Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në rrugën drejt bashkimit evropian, Kosova mbetet në vend numrim. Kosova me numër të pamjaftueshëm të zjarfikësve, ata punojnë në kushte të rënda. Ukraina intensifikon kundër ofensivën në jug të shtetit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e rajonit kanë bërë progres në rrugën e tyre drejt integrimit në BE, të vetmët që kanë mbetur pas janë Kosova dhe Bosnia e Hercegovina. Qytetarët nuk besojnë në integrim të shpejt, derisa institucionet janë shumë optimiste se po i përmbushin obligimet e nevojshme. 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor ju është premtuar perspektiva evropiane që nga viti 2003, por asnjëra prej tyre nuk ka arritur të bëhet antare. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Në rrugën drejt bashkimit evropian, Kosova mbetet në vendumrim. Ajo ka të nënshkruar vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që është hapi i parë drejt antarësimit në blok. E ardhmja evropiane është konfirmuar disa herë, por rezultate të vërejtshme në praktik nuk ka pasur. Osman Maliqi, një qytetar nga Prishtina, thot se rrugën integruese të Kosovës më së shumti e ka penguar korrupsioni. Nëse vazhdohet kështu, Maliqi thot se Kosova mund të antarësohet në BE në vitin 2050.
Vetë muaj me parashikuar, a mas pari tonë dhëtë me politikajt tonë i kanë fajet për kretë këtë, vëse s'kanë punuar. Tash, qëtarë që këtë vitë i fundin, ndoshta kanë fillu me përmesu pak, veç se di, ma shumë kanë mendu për vetë, se për integrim edhe se për popullsi.
Ndërsa Hysen Ramabaja, nga qyteti Kamenicës, thot se lufta e Rusisë në Ukrainë ka krijuar një situatë të re, dhe si pas ti është në interes të fuqive perëndimore të integrojnë vendet e Ballkanit perëndimor.
Unë besoj po se Kosova është me një momentum të ri, për shkak që pozitës geostrategjike më sportë dhe interesave të Amerikës kryesisht edhe bashkisë evropiane, e këtë proces besoj që e shpejton edhe lufta që është të bërë në Ukrainë.
Vendeve të Ballkanit perëndimor është premtuar perspektivë evropiane dhe mbështetje për realizimin e reformave gati 2 dekada. Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet anëtare të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën është thënë e ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s. Nga ajo kohë, vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim ka vite që i ka nisur Mali i Zi dhe Serbia. Ndërkohë, në korrekt e këtij viti ka nisur edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kosova dhe Bosnia e Hercegovina kanë vetëm marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Kjo marrëveshje kontraktuale e vetëm jam i disë Kosovës dhe BE-s. Është nënshkruar në vitin 2014, ndërsa ka hyrë në fuqi me 2016. Ndryshe nga të gjitha vendet e Ballkanit perëndimor, Kosova është vetëm ja që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Në vitin 2005, Komisioni Evropian ka konfirmuar të ardhmen evropiane të Kosovës, edhe pse nuk e ka pasur të zgjidhur statusin. Me 2009, një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosovës është konfirmuar sërish ardhmja evropiane, dhe në vitin 2012, Komisioni Evropian ka nisur dialogun për liberalizim të vizave me Kosovën. Në zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë nuk japin ndonjë vlerësim për efikasitetin e Kosovës në zbatimin e MSA-s, por thonë se ka treguar përkushtim në përmbushjen e obligimeve. Kosova vazhdimisht ka shprehur përkushtimin e saj për procesin e integrimit evropian. Kjo i referohet si publikut, sipas rezultateve të sondazhit të opinionit publik dhe institucioneve, ashtu edhe sektorit tregtar, për të cilin BE-ja është partneri më i madh. Puna për reformat e nevojshme është duke vazhduar, thuhet në përgjigje në zyrën e BE-s në Kosovë dhe në Radios Evropa e Lirë. Por organizatat që monitorojnë zbatimin e MSA-s thonë se institucionet e Kosovës kanë ngecur në përmbushjen e objektivave që përcakton kjo marrëveshje. Njom Zarifi nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thotë se Kosova mezi ka arritur të zbatojë gjysmën e tyre.
Për vite kemi parë që Kosova mezi ka arritur të implementojë letësemi pak më shumë si gjysmën e masave dhe objektivat që janë të përcaktuara në këtë dokument strategjik. Pra është i vetëm një dokument, vetëm një marrëveshje kontraktuale për të cilën Kosova do duhej dhe do mund të bënte më shumë që të tregonte vullnetin për të hecur tutje në rrugën drejt integrimit.
Në optimist në rrugën evropiane të Kosovës janë zyrtarët qeveritarë. Mehdi Sejdiu, këshilltari i zëvendës kryeministrit të parë për integrim evropian Besnik Bislimi, thotë se Kosova nuk qëndron shumë pas rajonit në raport me procesin integruese. Sejdiu thotë se mesaja është duke u zbatuar dhe se institucionet janë të përqendruar në zbatimin e agjendës evropiane. Sipas tij, Kosova do të aplikojë zyrtarisht për të bërë anëtare Bashkimit Evropian gjatë këtij viti. Pasi siç thot ai, nuk ka asnjë kusht shtesë për të kryer këtë proces.
Kosova është e tepër përgatitur në krahasim me vendet e rajonit, ku krahasojmë ditën ose kohën në të cilën kanë aplikuar ato si shtete, sepse ne kemi një proces mbi 6 vite në cilën ne parafrohemi më bejnë. Pra, jo që jemi të përgatitur, por jemi shumë vonë, është ashtë aplikimit të ndodhë me herët.
Por përveç kriterëve teknike, Komisioni Evropian ka thënë se përparimi i Kosovës në BE varet edhe nga dialogu i saj me Serbinë dhe normalizimin e marrëdhënieve. Kosova dhe Serbia janë në negociata që është në vitin 2011, përkundër 10 marrëveshjeve të arritura, shumica nuk zbatohen në terren. Antarësimi i shteteve në BE është një proces të jetë kompleks dhe me vite i gjatë. Për të mbritur atje duhen bërë hapa duke kaluar disa faza si kërkesa për antarësim në BE, rekomandimi për statusin e kandidatit, statusi i kandidatit, nisja e negociatave për antarësim, përfundimi negociatave dhe ratifikimi i traktatit të antarësimit. Se si dhe me çfarë ritmi do të vazhdojë rrugtimi tutje vendeve të Ballkanit perëndimor mbetet të shihet. Së voni presidenti Francës Emmanuel Macron ka propozuar krijimin e një komuniteti politik evropian, që sipas tij do të mund të ishte i hapur për shtetet që nuk janë ende pjesë e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Kosova nuk ka numër të mjaftueshëm të zjarfikësve në raport me popullsinë. Për më tepër, përfaqësues të tyre ankohen edhe për kushte të rënda pune. Ditë më parë, një zjarr masiv përfshiu një zonë malore të Mitrovicës së Jugut, duke ngritur alarmin për rrezikun nga zjarret në vend dhe kapacitetin e ulët për shuarjen e tyre. Ndjekim kronikën e Dorontina Baliut.
Hiri i shkurreve është e gjitha që ka mbetur në rreth 17 hektar të një mali në Mitrovicën e Jugut. Kjo zonë u kaplua nga një zjarr i madh më 23 korrik që u shua të nesërmen. Atifete Mustafa që banon rreth 100 metra prej vatrës së këtij zjarri, thotë se u friksua shumë për sigurinë e saj dhe të familjes.
Kreto kom ty mi zi. Disa im himrena në me bob me thirë vjerën e si shua u bo, kur e dur floka, ren, floka, ti me vishkërset këtë ali, sa mujke.
Për të shuar zjarin, njësi së zjarfikësve të komunës janë dashur për forcime, thonë nga shërbimi emergjencave në Mitrovicën e Jugut.
Kemi qenë të angazhuar zjarfikësat e Mitrovicës, zjarfikësat e Voshtres, forcat e sigurisë Kosovës ose ushtria jone Kosovës, KFOR-i dhe policia.
Kosova ka mungesë zjarfikësish në raport me numrin e banorve. Sipas sindikatës së zjarfikësve, të punësuar janë rreth 800, ndërsa do duhej të ishin rreth 1200. Nën kryetari i sindikatës Sami Beqiri thot se zjarfiksit përballen edhe me kushte të vështira pune.
Sfidat janë për shembull spoku se pajiset janë të stërvjetura, uniforma ashtu të mos me automjetet janë të stërvjetura, ka donacione sene, teknika është adonon e mosme, faktikisht dietë feke kur teknika është e mosme.
Sipas Beqirit, zjarfiksit kanë kërkesa edhe për rritje të pagës. Pagat e tyre variojnë nga 280 deri në rreth 330 euro. Zjarfiksit në Kosovë punojnë edhe pas sigurime shëndetësore nga shteti. Ndërkohë që me rritjen e temperaturave gjatë sezonit të verës, rritet edhe rreziku për ndezjen dhe për hapjen më të shpejt të zjarreve, thonë Agjencinë për menaxhimin e emergjencave. Si shkak më i shpesht i zjarreve në Kosovë, përmendet djegja e qëllimshme e arave pas kordhjes së të mbjellave. Kryetari i sindikatës së bujqëve Tahir Tahiri thotë se bujqit i djegin hamulloret duke besuar se një veprim i tillë largon bakteriet apo barishte tek qia. Megjithatë, sipas tij, përfitimi kryesor është lëvrimi më i lehtë i tokës.
Ajo që është kryesorja për ata bujqë të cilët e djegon hamulloret, është sepse na kemi mekanizim shumë dobët. Me kalfëqi shumë të vogël dhe e lehtësojnë lavrimin e asaj parcele kur hike sërnishta.
Zjarret kanë përfshirë edhe pjesë të tjera të Evropës, sidomos rajonet që kanë regjistruar temperatura rekorde të nxehtit. Shkencëtarët kanë përmendur ndryshimet klimatike si faktor kryesor dhe kanë paralajmëruar zjarre më të mëdha dhe më të egra nëse nuk ndërmerren masa për të frenuar ngrohjen globale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Ukraina është duke rritur përpjekjet që të riksej kontrollin e pjesëve të humbura në jug të shtetit, ndërkohë që Rusia ka sulmuar një natë më parë rajone të ndryshme ukrainase duke lënë të paktën 5 njerëz të vrarë dhe mbi 20 të plagosur. Megjithatë është raportuar se Moska po përballet me mungesë të personelit në rajonin lindor. Hull City Siel, Krenare Cuboli.
Forcat ushtarake ukrainase kanë intensifikuar kundërofensiven e tyre me qëllim të rikthimit të territorit të humbur në jug. Ndërkohë Rusia ka nisur sulme vdekje prurse në qendër të Ukrainës dhe afër kryeqytetit Kiev, ndërsa ka raportime se Moska po përballet me mungesë të personelit në rajonin lindor. Ukraina ka përdorur sisteme traketore me rreze të gjatë që ja ka siguruar perëndimi për të dëmtuar rënd 3 ura afër lumit Dnjepër në javët e fundit. Në këtë mënyrë, Rusisë janë kufizuar mundësit për të furnizuar forcat e saj në krahun perëndimor. Sulmet ruse në rajonin qendror të Ukrainës, Kirovograd, me 28 kori kanë lënë të vdekur 5 njerëz dhe kanë plagosur 26 në qytetin Kropivnitski, kanë thënë zyrtarët. Afër Kievit, rreth 15 njerëz janë plagosur në një bazë ushtarake. Rajonet veriore dhe ato jugore të Ukrainës janë goditur pashtu. Sulmet me raketa, ruse kanë shënjestruar edhe rajonet e Kievit, Chernihivit, Mykolaivit dhe Harkivit. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë për ditësimin e saj të fundit më 29 korik se Moska ka angazhuar mercenar të grupit Wagner të lidhur me Kremlinin në lindje të Ukrainës që në ditët e para të nisjes të luftës. Liçvënësja amerikane Elisa Slotkin ka thënë se më shumë se 75,000 ushtarus që luftonin në Ukrainë besohet se janë vrarë apo plagosur. Kjo shifër përbën gati gjysmën e numrit të trupave që Moska i ka dërguar në Ukrainë prej nisjes së pushtimit të këtij shteti më 24 shkurt. Duke folur për transmetuesin amerikan CNN, Tolkien ka thënë se shifra e viktimave është shumë e madhe. Ajo i ka bërë këto deklarata pas pjesëmarrjes në një takim me zyrtar të inteligjencës të administratës së presidentit amerikan Joe Biden ditë më parë. Viktimat ushtarake konsiderohen sekrete shtetërore në Rusi, edhe në kohë të paqes, andaj Moska nuk i përditëson të dhënat e saj. Sipas vlerësimeve të fundit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, rreth 15,000 ushtarus janë vrarë në luftime. Slotkin, e cila ka vizituar së fundi Ukrainën, ka thënë se periudha e ardhshme, 3 deri në 6 javë, do të jetë shumë e rëndësishme për drejtimin që do të marrë lufta në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me lajme. 8 njerëz kanë vdekur si pasojë flakëve në një bujtin 15-katëshe në Moskë pas dështimit të alarmit, kanë thënë sot zyrtarët. 4 persona tjerë janë të shtruar në spital. Agjencia për hetim të akteve penale ka thënë se ndërtesa gjendet në rajonin juglindor. Shërbimet e emergjencës kanë thënë se zjarri ka shpërthyer në katin e partë ndërtesës dhe se flakët janë rritur pas mesnatës. Si pas tyre, mbi 200 njerëz janë evakuuar. Të gjithë ata që kanë vdekur kanë qenë migrant, ka raportuar Agjencia e Lajmeve TAS, duke cituar një zyrtar për emergjenca. Shtetësia e tyre është duke u verifikuar. Duke cituar zyrtarët nga emergjenca, TAS ka raportuar se pas dështimit të alarmit, njerëzit kanë mbetur të bllokuar pasi dritarët kanë pasur grila metali. Tashmë është iniciuar një rast penal për pakujdesi. Për zjarrin në ndërtesat ruse raportohet shpesh dhe shkak besohet se janë mirëmbajtja e dobët, infrastruktura dhe neglizhenca. Të paktën 43 klinika në Shtetet e Bashkuara nuk ofrojnë më mundësinë e aborteve pasi Gjykata Supreme ka përmbysur një ligj që mundësonte këtë procedurë. Këto të dhëna janë publikuar nga Instituti Guttmacher, grup kërkimor që mbështet çasjen në aborte. Me vendimin e Gjykatës Supreme, aborti nuk është bërë me automatizëm ilegal në SBA, mirë po shtetet mund të vendosin nëse do të lejojnë diçka të tillë. Prej vendimit të Gjykatës të marrë më 24 qershor, 11 shtete kanë ndaluar abortet pas javës së 6 të shtatzënisë apo tërësisht procedurën. Si rezultat, 43 klinika, duke përfshirë 23 në Texas, 5 në Oklahoma dhe 5 në Alabama, nuk ofrojnë më këtë shërbim. Gjendja vetë se e mjerueshme në çasjen për abort do të vazhdoj të përketësohet, pasi më shumë shtete do të miratojnë ndalesa në abort në javët apo muajt vijues, kanë thënë autorët e studimit. Disa shtete, sikurse Louisiana dhe Dakota Veriore, kanë ligje për ndalim të aborteve. Rreth gjysma e shteteve amerikane, sidomos në jug, pritet që të ndalojnë tërësisht këtë procedurë. Dham lajmet. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru të gjofshim.